ቅድሚ 50 ዓመት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ 1965 ዓመተ ምህረት ገና ወዲ 38 ዓመትን ከለዉ ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን በቲ ዘለዎም ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅነት ከም ኣማኻሪ ተሳታፈ ኮይኖም ብፍላይ ድማ ኣድጀንተስ ናብ ኣህዛብ እተሰምየ ሓደ ካብ ውሳኔታት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ናይ ቤተ ክርስትያን ሃዋርያዊ ልኡክነት ዘነፅር ናይ ውሳኔ ሰነድ ኣብ ምስንዳውን ምርቃቕን ኣገልግሎት ተመዲቦም ነዚ ተልእኮ ምስታ ንሶም ዝርከቡላ ዝተመዘት ጉጅለ ሊቃውንቲ ቴዎሎጊያ ኣማኸርቲ ኮይኖም ኣብ ፍጻሜ ንምብጻሕ ተቃሮም ኣብ ዝርከብ ከባቢ ከተማ ካስትል ጋንደልፎ ዘሎ ከተማ ነሚ ኣብ ዝርከብ ማሕበር ልኡካነ ወንጌል መለኮታዊ ቃል ገዳም ተላኢኾም ነቲ ተልእኮ ኣብ ፍጻሜ ከም ዘብፅሑን ክዝከር በዚ ምክንያት ቅዱስነቶም ትማሊ ካብ ዕለት 3 ሓምለ 212 ዓመተ ምህረት ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ንዓጋይ ዕረፍቲ ካብ ዝፀንሕሉ ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ከተማ ካብ ዝርከብ ሃዋርያዊ ህንፃ ተበጊሶም ናብታ ቅድሚ 50 ዓመት ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ዝተሳተፍሉ እዋን ኣዕሪፎምሉ ዝነበረ ቤት ልኡካነ ወንጌል መለኮታዊ ቃል ገዳም ትማሊ ጥብቅን ውልቃውን ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከም ዘካይዱ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና ኣብታ ቤት ልኡካን ወንጌል ማሕበር መለኮታዊ ቃል ካብ ዕለት 29 መጋቢት ክሳብ ዕለት 3 መያዝያ 1965 ዓመተ ምህረት ከም ዝፀንሑን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ምስተሓርዩ ድማ ንዝኽሪ መበል 50 ዓመት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብዝተፈላለዩ ናይ ጸሎትን ኣስተንትኖን ዓውደ መፅናዕትታትን መደባት መሰረት ምስንዳዋት ክግበር ከተባብዑን ከነቃቅሑን ከም ዝጀመሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ትማሊ ናብታ ታሪካዊት ቤት ማሕበር ልኡካን ወንጌል መለኮታዊ ቃል በፂሖም በቶም ናይቲ ማሕበር ጠቕላላ ሓለቓ ዝነበሩን ኣገልግሎት ሕልቅነቶም ዘጠናቀቑ ዘለዉ ኣባ ኣንቶኒዮ ፔሪናን ኣብ ቀረባ እዋን እቲ ማሕበር ኣብ ዘካይዱ ዘሎ ጠቕላላ ጉባኤ ናይቲ ማሕበር ሓለቓ ኮይኖም ክትክእዎም ዝተሓርዩ ሓድሽ ጠቕላላ ሓለቓ ኣባ ሃይንስ ኩሊከን፣ ናይቲ ማሕበር ጠቕላሊ ወኪል ኣባ ጃንካርሎ ጂራርዲን፣ በቶም ናይቲ ማሕበር ሓፈሻዊ ኣኼባ ተሳተፍቲ 50 ናይቲ ማሕበር ኣባላት ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ኣብቲ ገዳም ዝርከብ ቤተ ጸሎት ብምብጻሕ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ናይ ጸሎትን ኣስተንትኖን ስነ ስርዓት ተፈጺሞምን ንኩሎም ሃዋርያ ቡራክ ሂቦም ኣብ ዘጠናቀቕዎ ምብጻሕ ዘስምዕዎ ዘረባ ናብቶም ዝሓለፉ 47 ዓመታት ታሪክ ምልስ ቢሎም ኣድጀንተስ ናብ ኣህዛብ እተሰሚየ ሓደ ካብቶም ውሳኔታት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ናይ ቤተ ክርስትያን ሃዋርያዊ ልኡክነት ዘነፅር ንምስንዳው ኣብ ዝተገብረ ፃዕሪ ተረእዩ ዝነበረ ፍልልያት ተባሂሉ ዝግለጽ ትንተና ብወገነይ እቲ ፍልሊ ኣብ ሓደ ሸቶ ዘተኮረ ብምንባሩ ነይሩ ክብል ኣይክእልን እየ። ብርሃን ፍቕሪ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ንዓለም ብምብጻሕ ነቲ ቃል ኣብ ምቕራብን ምብጻሕን ንዝግበር ኣገልግሎት ብሓድሽ ናይ ሓጎስ መንፈስ ክምራሕ ዝብል ሸቶ ዘለዎ ብምዃኑ እቲ ዝተፈላለየ ኣገባብ ተባሂሉ ዝግለጽ ዝነበረ ሓሳብ ዝራኸብን ዝጋጠምን እዩ ነይሩ። ስለዚ ምትሕልላፍን ምቕራብን ምርኻብን ዝብል ብምዃኑ እቲ ሓድሽ ብስራት ዘጠቃልሎ ፍረ ነገር እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ኣብ ምስጢረ ስላሴ ኣብ ውሽጣዊ እግዚኣብሔር ዘሎ ምክፋልን ምቕራብን ዘንጸባረቕ ነቲ ዝተቐበልናዮ መደብ መድሓን ኣምላኽ ምክፋል ማለት እዩ። ተልእኾ ወንጌል ዝህልውን ዝነብርን እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝምንጭው ናይ ወንጌል ፍስሓነ ተስፋነ ተመክሮ ኣብ ምክፋሉን ምቕራቡን እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ደ ካሮሊስ ገሊፆም።